керек. Бирок жогорудагы эреже чек ара соодасы макамына ээ базарларды эмгектенген чет элдиктерге жайылтылбайт. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда 2008-2011 жылдардын аралыгында Кыргызстанда жеке ишкерлик менен алектенүүгө орто эсеп менен 2,7 миңден ашуун чет элдик жылына уруксат алып келген. Анын дээрлик 100% Кытайдын жарандары. Бирок байкоочулар ишкерликти же сооданы уруксатсыз эле жүргүзүп жаткан Кытай жарандары да бардыгын айтып келишет.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен сиздерди Улан Алымкулуулу тааныштырды. Эми эртең шаршемби күнкү аба ырайы жөнүндө синоптиктерден маалыматы. Эртең Чүй жана Ысык Көл дубандарынын айрым жерлеринде кар жаайт. Кээ бир жерлерди туман каптайт. Жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 8-13 градус суук, күндүз 1 градуска чейин жылуу. Талас облусунда түнкүсүн 14 градуска чейин, күндүзү 5 градуска чейин суук. Баткен, Ош, Жалал-Абад аймактарында түнкүсүн 8 градуска чейин суук, күндүзү 7 градуска чейин жылуу. Ысык Көл айдыңында түнкүсүн 13 градуска чейин суук, күндүзү 2 градуска чейин жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 13 градуска чейин, күндүзү 5 градуска чейин суук болот. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Нарын шаарында Хизбут-Тахрир уюмунун мүчөсү деп саналган Рамис Асаналиев аттуу кызматкер 6 жылга кесилди. Ага улуттук, расалык, диний жана аймактык араздашууну козуткан деген күнөө тагылган. Ал эми Асаналиевдин туугандары ал жок жерден кесилди деп айтууда. Экстремисттик уюм катары Хизбут-Тахрирдин ишмердигине Кыргызстанда жана башка бир катар эки советтик мамлекеттерде тыюу салынган. Окуяга аймактагы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов серип салып.
Нарындагы жылуулук ишканасынын 28 жаштагы кызматкери Рамис Асаналиев улуттук расалык, диний жана аймактык араздашууну козуткан, Кыргызстанда тыюу салынган Хизбут-Тахрир уюмунун ишине аралашкан деген айып менен 6 жылга эркинен ажыратылды. Асаналиев ушул жылдын сентябрь айында диний экстремисттик мазмундагы баракчаларды таратып жүргөндө кармалган. Үйүнөн дагы материалдар табылган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин маалымат катчысы Нурлан Токталиев.
По решению суда Асаналиев признан виновным в совершении
Соттун чечими боюнча Асаналиев кылмыш кодексинин 299-чу беренесине ылайык улуттук жана диний аймак аралык кастыкты козутууга багытталган уюшкан иш аракети көрсөтүлгөн кылмыш белгилерине ылайык жана тыюу салынган Хизбут-Тахрир диний экстремисттик уюмдун ишмердүүлүгүнө катышкандыгы үчүн 6 жылга эркинен ажыратылды жана 3 жылга мамлекеттик кызматты ээлөөгө тыюу салуу чечими кабыл алынды.
Распространение листовок религиозной экстремистской организации Хизбут-Тахрир.
Ал эми соттолгон жарандын агасы Келдибек Асаналиев иниси аталган уюмдун мүчөсү экенин ишенбейт.
Ошол эмне менен алек болду, ошолор кызыгып бир сыйра өзүм дагы аралашып кызыгып көрдүм да. Мында деген эч кандай экстремисттик бирөөнү барып өлтүр, же жардыр же бийликти күч менен ал деген эч кандай эч немеси жок экен да. Буга себеп жок экен. Мындай ойлоп көрсөм, киши өлтүргөндөр деле, жанагындай акча деген коррупционерлер деле эркиндикте жүрөт да. Ошол тараткан барактарында окуп көрдүм мен. Окусам мында Мухаммед пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошону эле ушинтип атат. Америкалыктар бир кино тарткан экен, аябай абийирсиз кино да. Мен кийин көрдүм аны. Жүрөгүндө ыйманы жок киши көрсө дагы алга жини келчү кино да. Анан ошону эле жактап, пайгамбарды жактап эле кагаз тараткан экен да.
Жылуулук ишканасынын мурдагы жетекчиси Улан Айтиев кызматкери жөнүндө буларды айтып берди.
Жүрүм туруму аябай жакшы болуп болчу. Активист, мындай ишеничтүү болгон, беш маал намазга жыгылчу, колунан көрүктөгүлгөн уста болчу, активист бала болчу. Анан биз ал андай уюмга кирип жанагындай эмелерин байкачуда эмеспиз, билчүде эмеспиз. Себеби бул баланын биз билген жагыбыз эле мындай намазга жыгылып арак ичпей чынчылдыгы, тазалыгы менен гана билчүбүз да.
Дин иштери боюнча долбоор менен иштеген Нуржолбер коомдук уюмунун жетекчиси Сүйүн Жумалиева катталбаган жана көзөмөлдөн оолак калган мечиттерде исламдын атын жамынган күмөндүү диний агымдардын иштерин жүргүзүп жатат деп эсептейт.
Экстремисттик уюмдар боюнча иш жүргүзгөнбүз. Бул боюнча бүт мечиттердин баарын кыдырганбыз. 93 мечит ошол мечиттердин көбүн айтканбыз ошол кездерде. Мисалы азыр мен кээ бирөөнү арабтардан келип колдогон дейт, кээ бирөөнү жөн эле жеке ишкер колдоп кеткен дейт, кээ бирөө ошол айылдын эле бир кадыр манаты адамдары салдырыптыр. Ошондой салдырган менен булардын ичинде эмне окулуп атканы да белгисиз. Анткени биз деген ислам деген көп багытта да, а бирок ошонун ичинде ислам окулуп атабы же салахизм окуп же хизбут тахир атабы, биз аны биле албайбыз. Изилдеп келгенде мен ушундай тыянакка келдим, өтө начар экономикалык жактан өтө начар райондор көбүрөөк тартылат экен. Мисалы Жумгал району азыркы кезде салахизм аябай күч алган.
Нарын облустук ички иштер башкармасынын маалыматы боюнча учурда облус боюнча Хизбут Тахрир уюмунун 20 мүчөсү каттоодо. Булардын ичинен 4-ү Хизбут Тахрир уюмунун идеяларын тараткандыгы үчүн сот жообуна тартылган. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Нарын.
Теманы улантабыз. Кыргызстанда диний экстремисттик террористтик уюмдун мүчөсү катары 1,5 миңден ашуун адам расмий каттоодо турат. Алардын 80%нин көбү Хизбут Тахрир партиясынын мүчөлөрү. Бул туурасында Ички иштер министрлигинин 10-чу башкармачылыгынын жетекчиси Таалайбек Акбаев Азаттыкка курган маегинде билдирди. Таалайбек Акбаев кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызынын суроолоруна жооп берип жатып, аталган уюмдун мүчөлөрү учурда үгүттү, өз тарабына адамдарды тартуунун жаңыкмаларын колдоно баштаганын кеп салды. Эмесе ошо маекти угалы.
Кыргызстандагы Хизбут Тахрир уюмунун азыркы ишмердүүлүгү аракеттери тууралуу сүрөттөп айтып бересизби? Мисалы, канча кылмыш иш козголду, канча адам кармалды, тенденция кандай, азайып атабы, көбөйүп атабы?
Кыргызстанда бардыгы болуп бүгүнкү күндө 1509 адам учетте турат да. Ушул 1509 адамды Хизбут Тахрир партиясынын 85.09% башта 86% Хизбут Тахрир партиясы түзөт да. Кыргызстандын территориясында 13 организация, вот как экстремистки террористки деп эсептелет. Ошо 13 организациянын ичинен бирөө ушул Хизбут Тахрир партиясы. Эми 10 айдын ичинде алсак, бардыгы 194 факты катталды. Хизбут Тахрир партиясынын маакым мүчөлөрү менен ар кандай агитационный баракчалар таратып ушу үгүттөө иштерин жүргүзүп, ушундай ар кандай өзлөрүнүн ишмерлигин алып барып аткан. Ушул 194 факт катталган, эми мунун ичинен бардыгы болуп 124 кылмыш козголду. Ушул 124 кылмыш иш козголуп, мунун бардыгы 171 киши кармалган да. Эми ошонун баары менен азыр тергөө иштери жүрүп жатат да. Эң негизги айтып кете турсун десем, баягы эле жылда 7638 ар кандай баракчалар, журналдар, видео материалдар алынган болсо, былтыркы жылы мурдагы жылга салыштырмалуу бул эме показатель баягы былтыркы жыл менен салыштырганда азайган болот да. Азайганын эң биринчи себеби бул үгүттөө иштери интернет сайт менен иштей баштады. Мурдагыдай мисалы үчүн азыр баракча таратып кереги жок, же болбосо флешкага жаздырып болушат. Үгүттөө иштерин жүргүзгөндө чогулган жерде бир үйгө киришет. Ошол үйгө киргенде баягы өздөрүнүн бирөө мошбут флешка менен апарат, экинчиси же ошол жерден үйдөн интернеттен алып туруп өзлөрүнүн ишмердүүлүгүн улантып беришет да. Ошол себептен бул биз азыр акыркы алып атканда дагы эң акыркы биз изимайт эткен ушул жанагы эле электронный вариант флешка, там аудио видео ушундай менен болуп атат. Мурдагыдай көп сандагы компьютерлерди изимайт этебиз, элементарно даже сотовый телефондор. Ошо сотовый телефондо бүт информациянын баарын ошого эле жазып алышкан. Барат дагы эле ошо сотовый телефон менен эле даже өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзө берсе болот да.
Канча адам соттолду? Анын негизи ушул мыйзамда кандай жаза каралган? Мисалы Хизбут Тахрир уюмуна, ушул диний экстремисттик уюмга мүчө болгон, ишмерден аралашкан адамдарга жазалар кандай?
Биз ушул биринчи первоначальный следствиелерди жүргүзөбүз да, анан последствиеси КМ болгондон кийин биз аяка болбосо ошол уголовный делонун баарын өткөзүп туруз да. Эми мисалы үчүн ар бир өзүнүн жазасын алып сот чечимен өзүнүн жазаларын алып атышат. Баягы өздөрүнүн биз баягы топтогон материал козголгон кылмыштын жасаган кылмышына жараша ошонун негизинде баягы мыйзамда кандай каралса ошонун жазаларын бүт алып атышат. Анан эле ошол убакта сиз как раз айтып аткандай ушу жаза алгандан кийин колонияларга барганда ал жерде да өзлөрүнүн ынады ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Ал жерде да биз ушу өзүбүздүн ишибизди биргеликте өтүп биздин өзүбүздүн коллегалар менен аякта да иш жүргүзүп атабыз.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 8 коомдук диний экстремисттик деп кара тизмеге киргизген эле да. Анын ичинде ошол Хизбут Тахир уюму мындай коомчулукка көбүрөөк мындай коркунуч алып келет, жаратат деген пикирлер айтылды эле. Анан сиздердин баамыңыздарда коомчулугуна мындай коркунучтуу уюмдарданбы, анан мурун ошол түштүк жакта көбүрөөк жайылса, азыр түндүк облустарда ишмердерлигин күчөтө баштады деген сөздөр бар. Бул канчалык негиздүү?
Булардын эң эле эмеси мисалы үчүн Ош областында. Ош областында бүгүнкү күндө бардыгы 410 чилени учотто турат. Ошол эле Ош областында бардык жерде эмес, мисалы үчүн ала кетсек, Кара Суу районунда, Кара Сууда, Мадай өлкөтүндө, Савай, Сарай, Киров, Шаар, Төлөйкан, Ташеров, Кенсай, ушундай эле ар бир кашерде булардын жанагы өкүлдөрү бар экенин бүт партия биздин учотто турат. Ар бир айыл өкмөт айыл боюнча. Чүй областында мисалы үчүн 97 Сүкөл областында бар, бүт бар да азыркы күндө мына Талас областында, Нарын областында да бар. Талас областында мисалы үчүн бир эле пример келгенде 2011 жылы мына СССР тарабынан баштап баягы эгемендүүлүккө келгенден баштап бирде жолу кылмышыбыз болмосо, а 2011 жылы 10 факультет биле да бир 5 уголовное дело козгоп атабыз биз. Ага чейин бирде кылмыш ишибиз болмосо. Нарында болуп атат, администрацияда иштеп аткандардан өйдө жоопко тартылып атат.
Бул ошол түндүк облустарда ишмердигин күчөтүү дегенди билдиреби?
Эми сөзсүз да бул эми мисалы үчүн юк товуруп аткан болсо, эми баягы жаңы башталып, жаңы өзүнүн күчүн алып аткан азыркы убакта мына өзүңүздөр көргөндөй Кыргызстандын бүт жеринде бул баратат.
Ички иштер министрлигинин 10-чу башкармалыгынын башчысы Таалайбек Акбаев менен кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызы маектешти. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар, азыр жаңылыктардан учкай мазмуну. Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Газадагы ок атышууларды тезинен токтотууга үндөдү. Бишкекте насыясын төлөй албай калган аялдар тобу өздөрүн өрттөгөнгө аракет кылышты. Кыргызстан чек араны полициялык ыкма менен кайтаруу мүмкүнчүлүгүн караштырууда. АКШ жана Кытай лидерлери эки мамлекет арасындагы алаканын өнүгүшүн кубатташты. Франция Ооганстандагы аскери миссиясын аяктады. Ош Бишкек жолуна куткаруучулардын бекеттери коюлду. Урматтуу угармандар, сиздер бул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан да таап окусаңыздар болот. Дареги азаттык чекитке. Уктуруубузду эл аралык темалар менен улантабыз. 7 күндөн бери жүрүп жаткан Израиль менен Газа секторундагы Палестин согушчандары ортосундагы урушту токтотуу аракети уланууда. Жаңылыктарда айтылгандай, улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун каршылашкан тараптарды токтоосуз элдешкенге үндөдү. Жагдайды дүйшөмбү күнү АКШ президенти Барак Обама, Египет президенти Мухаммед Мурси менен талкуулап, Хаммас ракетадан аткылоосун токтотуусу керек экенин баса белгиледи. Хаммасчылардын ракетадан аткылоосуна жооп кылып, 14 ноябрда Израиль атайын операция баштагандан бери абал корч. Жакынкы чыгыштагы кырдаал эл аралык коомчулуктун да тынчын алууда. 17 ноябрдан берки атышууларды токтотууга көмөктөшүү үчүн улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун дүйшөмбү күнү Каирге келген. Ал шейшемби күнү Араб Лигасынын баш катчысы Набил Ал-Араби менен кризис тууралуу сүйлөшкөндөн кийин Израилди жана Палестин тарапты өз ара мунасага үндөдү. Ошондой эле Израилдин Газадагы Хаммасчыларга каршы операциясы чатакты дагы курчутат деп эскертти.
Акылсыз зобун зордуктун кесепетинен үй бүлөлөр жана балдар өлүүдө. Палестиндер жана израилдиктер кайрадан аба чабуулунан коркуп жашоодо. Муну токтотуш керек. Кырдаалды курчутпоо үчүн, анын ичинде кайгы ыйган алып келчү кургактагы операцияны болтурбоо үчүн кечиктирбей зарыл чараларды көрүү керек.
Пан Ги Мун шейшемби күнү Египет президенти менен кездешип, Газада тынчтык орнотуу маселеси боюнча пикир алмашат. Египет палестиндер менен израилдиктерге арачылык кылууда өтө активдүү. Өткөн жума күнү Египет өкмөт башчысы Хашим Кандил Газага тилектештик ирети келип кеткен. АКШ президенти Барак Обама 19 ноябрда Египет президенти Мухаммед Мурси менен кырдаалды талкуулап, Хаммас ракетадан аткылоосун токтотуусу керек экенин баса белгилегенин Ак Үй маалымдады. Мамлекеттик департаменттин өкүлү Виктория Нулан дүйшөмбү күнкү билдирүүсүндө
Мен Газа тилкесиндеги өзгөчө абал жөнүндө комментарий жасабайм. Бирок эки жактан тең жарандардын өлүп жатканы бизди тынчсыздандырганын биз үзбөй айтуудабыз. Биз кырдаалдын жөнгө салынышын каалайбыз. Биз эки жак менен иштешүүдөбүз. Биз региондогу оюнчулар менен иштешүүдөбүз.
Деп билдирди мамлекеттик департаменттин өкүлү. АКШ мамкатчысы Хиллари Клинтон да регионго аттанууда. Клинтон айым шаршемби күнү Иерусалимде Израиль премьер-министри Биньямин Нетаньяху менен. Андан соң Рамаллада Палестин автономиясынын башчыларына кездешип, кийин Каирге барат. Евробиримдикке кирген 27 мамлекеттин тышкы иштер министрлери жогуу жасаган кайрылуусунда Газа жана Израиль тарапты аткылоолорду токтотууга чакырып, Израиль өкмөтүн өз букараларын коргоодо чектен ашпай аракеттенүүсү зарыл экенине көңүл бурушту. Дүйшөмбү, шейшемби күнү Израиль армиясы Газадагы Хаммас уюмуна караштуу деп шектелген объекттерге 100 ашык соккурду. Өткөн түнү Газадан Израильге кеминде 20 ракета атылды. Дүйшөмбү күнү Израилдин түштүгүнө газалык согушчандар 110 ракета атканын жөөт полициясы маалымдаган. 7 күндөн берки аткылашууда 110 палестиналык, анын ичинде 27 бала наут болду. Алардын көбү карапайым жарандар. Ал эми Израиль жактан 3 адам өлгөн. Уктуруубузду жергиликтүү темалар менен улантабыз. Бүгүн Бишкектеги Горький паркында качкындар лагеринде баш калкалаган аялдар өздөрүнө бензин чачып өрттөөгө аракет жасашты. Милиция жана өрт өчүргүч кызматтары арачага түшүп, ага жол беришкен жок. Чакан банктардан кредит алып, үстөгү менен кошо төлөй албай калган аялдар тобу көптөн бери бул жерде боз үйлөрдү тигип, алган насыянын мөөнөтүн узартууну жана жеңилдетүү талабын коюп келатышат. Окуяга Азаттыктын кабарчылары да күбө болгон, сөз кабарчыбыз Тимур Токтоналиев да. Түшкө жакын убакта 10 жакын аялдар Максим Горький атындагы сел паркында машинелердин дөңгөлөктөрүн өрттөп, артынан өзлөрүнө бензин чачышты. Алардын айтымында 3 ай мурда башталган нааразылык боюнча бийлик өкүлдөрүнөн тыңгылыктуу жардам болгон жок. Сөз алардын бири Гүкүн Көкүмовада.
3 айдан бери эл күтүп мындай жада бүттү. Бийликтен, же бир мына парламенттен, же бир азыркы шайланабыз деп жүгүрүп жүргөн акчасын коротуп аткан партиялардын бирөөсү да кызыккан жок. Бүгүнкү күнү өзүбүздү өзүбүз өлтүрөбүз деп ушулга чыктык. Биз да бир аз жерден алданып калдык.
Өрткө каршы кызматтын өкүлдөрү ишке киришкенде чогулган аялдар аларды сокууга алып, акыры милиция кызматкерлеринин киришүүсү менен өрт өчүрүлгөн. Ар кандай коммерциялык банктардан кредит алган 150 чакты жарандын алды күрөөгө койгон үйлөрүн алдырта баштаганда, Бишкектеги Максим Горький атындагы сел паркында боз үй тигип, талаптары аткарылмайынча кетпейбиз дешкен. Нааразы аялдар тобуна келген Улуттук банктын тышкы көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Сейтбек Чалбаев Улуттук банк бул чиеленишкен маселени чечип баштаганын Азаттыкка билдирди.
Мыйзам боюнча Улуттук банк коммерциялык банктардын ичине кийлигише албайт, анткени кредит боюнча маселелер банк менен аны алган жарандын жеке иши. Бирок ошентсе да биз эки тарап менен сүйлөшүү өткөрүп, коммерциялык банктар пайыздарын азайтып, төлөө мөөнөтүн узартып, ай сайын жок дегенде 100 сомдон төлөөгө чакырышкан. Бирок бул аялдар бир жылга отсрочка берүүнү талап кылып жатышат. Эми ишибизди дагы улантабыз го.
Анын айтымында 2011 жылдан тарта 500 жакын жаран ушундай маселелери менен кайрылган жана жогоруда айтылган жолдор аркылуу маселе чечилген. Ал эми Жогорку Кеңештин экономика тармактарын өнүктүрүү боюнча комитетинин башчысынын орун басары Акуналы Досалиевдин айтымында Жогорку Кеңеш сентябрда микрокредиттик уюмдар тууралуу мыйзам кабыл алган. Анда кредит пайызынын өлчөмү көзөмөлдөнүп жана кредит ала турган жарандын үйүн күрөөгө коюуга бөгөт коюлган.
Биз өзүн өзү өрттөп чечкен бул маселе бул жыйынтык алып келбейт да мындай бир. Ар бир жаран кредит алып атканда өзү ойлонуш керек. Муну алсамбы же албасамбы? Эгер алсам кайсыл булактардан кутуламын деген бир ушундай бир маселелерди ойлонуш керек. Анан келип алып туруп өзү алып аны ар түрдүү жолдор менен жеп ичип каалагандай жүрүп алып туруп анан келип турганан кийин кимди коркутат эми? Бул деген просто акылсыздык да менин оюмча.
Бирок ошентсе да нааразы болгон аялдар талаптары орундалбай жаткандыктан ушул кадам аркылуу өзүнө көңүл бурганга аракеттенгенин белгилешти. Жолугушууга барып келген улуттук банктын кызматкери насыя алгандар сунушталып жаткан жеңил чечимдерди кабыл алып жатканын, бирок сүйлөшүүлөр уланарын кошумчалады. Мирлан Токталиев, Тимур Токтоналиев, Азаттык, Бишкек. Башкала Бишкекте социалисттик эмгектен эки жолку баатыры, ардактуу чарбагер Таштанбек Акматов тууралуу даректүү фильмден бетечарып өттү. Режиссер Тынай Ибраимовдун тасмасында койчулуктан Советтик Кыргызстандагы эң жогорку кызматтардын бирине, Жогорку Кеңештин президиумунун төрагалыгына чейин жеткен Таштанбек Акматовдун азыркы турмушу баяндалат. Даректүү тасманы кабарчыбыз Санжи Туйтунова көрүп келди.
Таштанбек Акматов улуу тоону сүйгөн кыргыз. Ал ушул сапатын өмүр бою жоготкон жок. Бир кезде жогорку билими бар туруп чавандыкты тандап кеткен экен. Түйшүктүү эмгек ага эки жолку баатырлык наам менен кошо дөөлөт ээрчите келет. СССР жогорку советинин үч жолку депутаттыгына шайланат. Бирок мансапка көзү тунарбай, мөөнөтү бүткөн кезде кайрадан баштапкы кесибине тоо койнуна кайтат. Режиссер Тынай Ибраимов бул инсан менен 1979-жылы даректүү тасма тартуу учурунда таанышкан экен.
Таштанбек Акматов фильмдин баягы 80% өзү сүйлөп жүрөгүнөн чыккан сөздөрдү айтпады. Ушул кишини мен 79-жылдан бери билем. Кыска даректүү фильм тартканбыз, 15 мүнөттүк фильм. Ошол фильм Ереванда, эл аралык фестивалдарда специальный приз алган. Ошондо мен оператор болчумун.
Даректүү тасмадан ак карга чулганган адырлар, топоздор, карышкырга аңчылык сыяктуу сюжеттерди көрүүгө болот. Ушунусу менен ал азмас көркөм тасмага жакындап кетет. Тынай Ибраимов муну башынан карманган жеке ыкмам деп түшүндүрдү.
Мен дагы көркөм фильмдерди тартканда ушул лирикага кичине мындай поэтический көз карашым бар да. Өзүм баягы кесибим баштаганда оператор болуп баштагам. 10-15 жыл болуп калды режиссер болуп иштегениме. Бул оператор поэт болуш керек да. Ил жазгандай таныш керек да. Ошон үчүн кичине баягы поэтический стиль болуп калат да ушундай. Бир жагынан бул жакшы да. Киши деген иш дүйнөсүнөн ырдаш керек да.
Таштанбек Акматов учурда Нарын менен Тоң районунун чектешкен жериндеги Карасаз жайлоосунда кыргызда эки күн малда жүргөн кишиден акыл сураба деп коюшат. Бирок бул кептин Таштанбек Акматовго тиешеси жок. Ал улуу тоонун койнунда ак кар көк музда жүрсө да кыргыз үчүн түшөлөт.
Нарынга кете турган менин өзүмө чейин 83 километр. Ошол 83 километрди 2.5 саат чоң машинелер 3.5 саат жол жүрөт. Жол оңолбойт. Коомдун өзүнүн ушундай оң тескериси болуп турган мезгилдеби адамдын аң сезими дагы толук эл үчүн жетилбей турат да.
Эл жазуучусу Бексултан Жакиев даректүү тасмага жогорку баа берди.
Совет доорунда бул атактуу чабан болгон. Чабан болгондо дагы ойчул ар бир өзүнүн баккан ар бир коюна адамга мамиле кылгандай мамиле кылган. Бир козусу эки колу аксап мунжу туулуп калыптыр да, анан ошого чыгырык жасап коюп ошондой бастырып чөп илип коюп ошо кой болгончо багып жанына аман алып калган да.
Таштанбек Акматов учурда 75 жашта, социалисттик эмгектин эки жолку баатыры, 33 жыл чабан болуп эмгектенип Кыргызстандын кой чарбасын өнүктүрүүгө зор салым кошкон. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, эми Азаттыктын интернет окурмандары менен угармандарынан келген соңку кат кабарларда айтылган ой пикирлерди веб редакторубуз Шайырбек Эркин уулунан эшители.
Рахмат, саламатсыздарбы. Азаттыктын Данисте берүүсү бул жолу миграция кыргыз үй бүлөсүндөгү баалуулуктарды кантип өзгөртүп жатканын иликтеген эле. Бул берүүнүн менин экинчи үй бүлөм деген аталышта сайтыбызга коюлган вариантын окурмандарыбыз азырда жандуу талкуулап жатат. Бул макалада Орусияга иш издеп кетип ал жакта башка менен баш кошуп алган кыргыз мигранттары жөнүндө маалымат мурдураак жашыруун сакталса, эми ачык эле айтыла баштаганы миграциянын айынан экөө эки жакта калып ажырашууга аргасыз болуп жаткан үй бүлөлөр тууралуу кеп болгон. Ушул макалага түшкөн пикирлердин айрымдарын окуй кетели. Кыргызстандан Альмила деп катталган окурманыбыз: үй бүлө ынтымагынын ыйыктыгынын кеткендиги кыргыз элинин эң чоң трагедиясы десек болот. Мамлекет кедей болсо болсун, бирок үй бүлөнүн кризиси өтө обурталдуу маселе. Эртерээк кам көрүлбөсө мамлекет келечеги кыйын абалда турат, дейт Бакир аттуу окурманыбыз. Миграция үй бүлөлүк баалуулуктардын жоголушуна алып келип жатат, дейт. Оштук деп катталган окурман, бул абал келечегибиз үчүн өтө коркунучтуу болуп баратат. Айыл жеринде жаш балдар менен улгайгандар калды. Жаштар менен жаш ата-энелердин көбү мигрант болуп ар кайсы жерде. Албетте, мунун баары жыргагандан эмес, жашоо үчүн күрөш. Акча тапка менен үй бүлөсүнө акча жөнөткөн менен материалдык көйгөйлөр чечилиши мүмкүн, бирок ички жан дүйнөбүз, улуттук үй бүлөлүк багыттарыбыз, руханий дүйнөбүз абдан жаман абалга түшүп баратат. Баарыбызга ынсап берсин. Тез арада муну чечүүнүн жолдорун мамлекеттик деңгээлде карап ишке ашырбаса, кийин өтө кеч болуп калышы мүмкүн дейт. Орусиядан өзүн акыйкат деп атаган окурман, элибизден ыйман кетип, адеп бахлак дегенди унутуп, жоопкерчилик сезими жок болуп бара жатканы өкүндүрөт. Келечегибиз болгон жаштарга татыктуу тарбия берүү боюнча мамлекеттик туура саясат жүргүзүү керектиги көрүнүп турат деген пикирин калтырган.
Рахмат, Бишкектен веб редакторубуз Шайырбек Иркин уулу болду. Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык уктуруусу соңуна чыкты. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу өткөрдүм. Биз менен болгонуңуздарга рахмат. Саламат болуңуздар.